the voice of America.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen jimca ah bisha April 29 sanadkan 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan waa muujadaha gaab-gaaban ee 17ka iyo 19ka mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa sidoo kale jireed ku daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Umar Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah dad muhaajiriin ah oo la socday dooni ku sii jeeda Yemen oo lagu qabsay badda Cas. Taariibiyaashaasi ayaa la sheegay in haatan ay soo gaareen xeebaha Puntland.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
waxtarka ee maanta ay maasi siyaasadda Turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ay sii xoogaystay.
walaa waxaan aaminsanahay wadee furan waa ogtahay ra-iisul markaas wasaaru ahaa haddana madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan waa ogeedeen walaa way ognahay inuu yimid Soomaaliya xamar yimid asiga reerkiisa.
qodobadaasi iyo kuwad kale ayaa ku dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
shaqaalaha gurmadka ayaa wali baadi goobaya dadka ka badbaaday masaajid dhisme ka socday deegaanka Garasbaaley ee degmada Hodan oo maanta soo dumay. mas'uuliyiinta degmada iyo kuwa masaajidka ayaa sheegay ilaa iyo 30 qof inay ku dhaawacmeen halkaas. wararka qaar ayaa tiradaasi dhaawaca intaas ka yareynaya. hadaba gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Salaad Ibraahin ayaa VOA-da uga waramay sida ay masaajidka wax uga dhaceen.
masjidku wuxuu ahaa masjid cusub oo la dhisay oo shala shubkiisa la xiray. roobkii ayaa xalay ku da'ay. maantana dadkii shaqaalaha ahaa oo saaran oo ku dumay dad sodomeeya oo dhaawaca waa laga bixiyey. ilaa iyo hadda wali waxaa socota baaristii iyo dadka inay dad hoos ku jiraan ayaa shaki laga qabaa in may soo bixi doono ma naqaan. marka hawshu waa sidaas kolleytaba masjidka sababta aan isleenahay waa shubkii cusbaa iyo roob ku da'ay inay kuwaalatiga iyo tayada dhismaha wax ka xumaayeen waa laga yaabaa. laakiin hadda ka hor dhicmayna baaris ayaa jirta CID-da iyo ayaa baaris wado injineeradii iyo meesha loo wado. masjidka dadku tukanaya ku cibaadaysanaya ma ahayna dadkii dhisayay ayay ahaayeen oo shaqaalaha ahaa oo shubka xirayay oo ku howlanaa shaqada masjidka.
dhowr qof ayaa la xiray iyadoo booliiska ay kala dhex galeen taageerayaasha iyo mucaaradka musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaasi oo isku dhacay xilli uu dadweyne kula hadlayay koonfurta gobolka California. muraayadaha baabuurta booliiska qaarkood ayaa waxaa jibiyey dadweyne caraysan, waxaana dhaawacmay dhowr qof ka hor inta aysan booliiska dib u soo celin xasiloonida. goor sii horreysay oo khamiistii shalay ahayd ayaa Donald Trump wax uu weerar afka ku qaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton, isaga oo sheegay inaysan wax fursad haysan marka laga reebo inay cayaarayso waxa uu ugu yeeray kaarka haweenka, iyada oo doonaysa in ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalkan Mareykanka. Trump ayaa telefishinka ABC News ee dalkan Mareykanka waxa uu sheegay in haddii Clinton aysan ahaan lahayn haweeney, xitaa aysan haysan lahayn fursad ay ku noqoto gole deegaan.
Mareykanka ayaa cambaareeyay weerar duqayn ah oo loo geystay isbitaal ay caawiyaan dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee dalka Faransiiska oo ku yaala magaalada Aleppo ee waqooyiga dalka Suuriya, kadib markii ay halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ay caruuri ku jirto. weli waxaa la sugayaa faahfaahinta sida uu weerarku u dhacay. hase ahaatee Mareykanka ayaa ugu baaqay Ruushka inuu culays ku saaro xukuumadda Suuriya in ay joojiso weerarada noocaas oo kale ah. muddo 7 maalmood ah gudahooga ayaa waxaa magaalada Aleppo ku dhintay ku dhawaad 200 oo qof, kadib markii ay ciidamada dawladda ee Suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha Ruushku ay bilaabeen weerar ay dib ugu qabsanayaan meelo ka mid ah dhulkii ay haysteen kooxaha mucaaradku. qaramada midoobay ayaa shalay Khamiistii sheegtay in ay dagaalada ka soo cusboonaaday Suuriya ay khatar ku yihiin gargaarka aadaminimo ee dhulkaas laga wado.
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa tallaabo edbin ah ka qaaday 16 ka mid ah shaqaalaha militariga Mareykanka oo ay ku jiraan 2 jeneraal oo sare. sababo la xiriira kaalintii ay ku lahaayeen weerar si qaldan loogu qaaday isbitaal ku yaala dalka Afghanistan oo 42 qof lagu dilay. Isbitaalkan oo ay maamulaan dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa waxaa duqeeyay diyaaradda ciidamada Mareykanka ay leeyihiin ee noocyadu ahaa Air Force AC-130, waxaana dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ay weerarkan ku qeexeen mid arxan darro ah. Dhammaan shaqaalaha tallaabada laga qaaday ayaan wajihi doonin wax dacwado dambi ah oo lagu soo oogo, mana la filayo in la ganaaxo ama lagu qasbo inay shaqada ka tagaan. General Joseph Votel oo madax ka ah taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa la filayaa in goordhow oo maanta ah uu ku dhawaaqo nooca tallaabada laga qaaday ciidamadan.
Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa muwaadin Mareykan ah oo ka soo jeeda Kuuriya ku xukuntay 10 sannadood oo ah shaqo culus. Ninkaas oo magiciisa la dhaa Kim Dong Chus ayay maxkamaddu maanta xukuntay kadib markii uu qirtay in uu bishii la soo dhaafay isku dayay in uu xado sirta militariga ee Kuuriyada Waqooyi. Kim Dong waa nin 26 jir ah oo ku dhashay Kuuriyada Koonfureed, waxaana Kuuriyada Waqooyi ku eedeysay in uu ka xaday aalado ay ku jiraan xogta ciidamada iyo qorshaha barnaamijka nukliyeerka ah ee xukuumadda Pyongyang. Warku waxa uu intaasi raaciyay inay arrintaasi dhacday 7 uun kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi 15 sannadood ku xukuntay arday Mareykan oo magiciisa la yidhaah Otto Warmbier. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ah idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa wareysi gaarah siiyay telefishinka Al-Xurra ee ay bahwadaagta yihiin idaacadda V O A-da. Kerry ayaa wareysigan kaga hadlay guulaha ay xulafada Mareykanka u hoggaaminayo ay ka keentay la dagaalanka ururka Daacish, sida oo kalena hoggaanka cusub ee dalka Sacuudiga iyo weliba kaalinta dalkaasi ay ku leeyihiin xallinta rabshadaha ka socda gobolka Bariga Dhexe. Wareysigan oo ay inoo soo jeedinayaan Maxamed Cabdi Sandheere iyo Jaamac Farasle ayaa John Kerry waxa uu marka hore ka jawaabayaa su'aalo la xiriira dagaalada lagaga soo horjeedo ururka Daacish.
We're working to cut off finance.
Xulufadeennu dadaal weyn bay hayaan. Waxaa jira 66 dal oo qayb ka ah dadaalkan lagaga soo horjeedo Daacish, hase yeeshee dalalka Bariga Dhexe ayaa gaar ahaan si qoto dheer dadaalkan ugu jira. Waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u joojin lahayn dhaqaalaha uga imanaya meelo kala duwan. Waxaan ku dadaalaynaa sidii aan dhallinyarada uga horjoogsan lahayn in maskaxda laga xado. Waxaan wadnaa dadaallo dhinaca warbaahinta bulshada ah oo aan kula xiriirayno dadka Daacish ka soo horjeeda. Intaas waxaa dheer inaan hoos u dhigayno qulqulka ajaanibta, annagoo si weyn u adkaynay xeerarka socdaalka, gigida duyuuradaha, xuduudaha, viisaha iyo wixii lamida. Waxaan dilnay qaar badan oo madaxdooda ka mid ah. Waxaan dib u xoraynay 44% dhulkii ay Daacish Ciraaq ka haysatay iyo ilaa iyo 16-17% dhulka Suuriya. Waa dadaal aayar u socda, horumarna laga sameynayo oo si taxadar leh loo sameynayo si wixii la gaadhay aan dib looga noqon.
Kerry ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey kaalinta dalka Sacuudigu ku leeyahay la dagaalanka Daacish.
Sacuudigu wax weyn bay hayaan, waa hoggaanka dalalka gobolka ku yaala. Boqor Salmaan iyo dawladdu iyaga Islaamka u hadla waxay diyaarinayaan hab Daacish lagaga hortago, marka iyaga ayaa jawaabaya ee annaga ma aha. Run ahaana Boqor Salmaan iyo dawladdiisa ayaa samayn kara. Intaas waxaa dheer, waxay kaalinta hore kaga jiraan kooxda caalamiga ah ee taageerta Suuriya, kooxdaas oo isku dayeysa sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa dagaalka ka socda dalkaas. Malaha waxaan dawladda weydiin lahaa inay waxoogaa dadaal dheeriya ku bixiso sidii loo joojin lahaa qulqulka lacagta aan dawladda ka imanin, hase yeeshee dadka gaarka ka yimaada. Arrimahaas ayaan Sacuudiga kala shaqayn lahaa, laakiin Sacuudigu waa xulufe muhiim ah dadaalkan aanu wadno.
Kerry waxaa kale oo wax laga weydiiyey sida uu u arko waxa looga baahan yahay hoggaamiyeyaasha mustaqbalka ee gobolka Bariga Dhexe.
Crown Prince Mohammed bin Zayed, His Royal Highness, in the Arab Emirates has proven to be very visionary.
Waxay ila tahay in hadda hoggaamiyeyaal ay u baahan yihiin. waxayna bilaabeen in hoggaamiyaal yaryari ay hadda soo baxaan. Tusaale ahaan, Sacuudi Carabiya ku-xigeenka sugaha dhaxalka Maxamed bin Salmaan waxa uu hormuud ka ahaa dadaalada dhowr arrimood, gaar ahaan horumarinta dhaqaale ee boqortooyada. Waa qorshe weyn, waana mid muhiima. Waxaa la ii sheegay in maadaama uu nin yar yahay uuna doonayo in dhaqaalaha uu dib u qaabeeyo, ay taasi keentay in dhallinyaro badan ay xamaasadi gashay, isagana ay hindisihiisa ku taageerayaan. Taas mid la mid ah sugaha dhaxalka Imaaraadka Maxamed bin Zayed waxa uu muujiyey inuu yahay nin aragti leh. Isaga iyo walaalihiina waxay sameeyeen hindisayaal muuqda oo dhinaca tamarta ah iyo guud ahaan qaabaynta dhaqaalaha isu taga Imaaraadka Carabta.
Aad ayuu mahadsan yihiin waxay ahaayeen Maxamed Cabdisandheere iyo Jaamac Farasle oo inoo soo jeedinay wareysigii gaarka ahaa oo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykan John Kerry siiyey telefishinka Al-Xurra ee bahwadaagta lah idaacaddan V O A.
Waxaa dhegeystayaal wili waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A da. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa taageerada Turkigu u fidiyey Soomaaliya, waxyaabaha ay qabteen iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay sida beesha caalamka, gaar ahaan dalalka Carabtu, ay u taageeraan Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa tan iyo sannadkii 2011 taageero toosa la garab istaagtay Soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey. Haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee Soomaaliya u joogay Turkiga, wax badanna kala socday mashaariicda Turkigu ay ka fuliyeen Soomaaliya. Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan.
Marka ugu horeysa, xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya mid ka dhow hadda bilowday 2011 wuxuu bilowday waddankan dee waa lala socdaaye markii abaarihii khatarta ahaa ummadan ay saameysay, sida laga warhayo oo dad badan ummadda Soomaaliya dhammaanteed ay ku tageliyaan dowladda Turkiga xilligaas ay soo gurmadeen. Xiriirka waqtigaas bilowday dhinaca humanitarianka, ama ayay wax badan ka qabteen sida la ogyahay. Marka waqtigaas bilowday xiriirka, xilligii horta 2011 deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay, teedi kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen, qaarkoodna weliba cusbitaallo, qaarkoodna cusub waxay dhiseen. Waxaa ka mid ah airport oo terminal cusub ay isma kusoo kordhiyeen, dayactir ay sameeyeen. Waxaa ka mid ah shirkadan oo ayada lafteed Turkish Airline oo long distance si ugu horreysay oo laga soo bilaabo xilligii burburka 1990-ka Muqdisho timaada oo ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ah oo 2013 ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga ay ku kulmeen Istanbul, oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxalligeeda Soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa. Hadda ugu dambeysay oo madaxweyne Erdogan uu soo booqday 2015 uu furay isbitaalkii Bidkeer oo runtii ka mid ah cusbitaalada aada u weyn oo marka la fiiriyo bariga Afrika, oo loogu talagalay in wax lagu training gareeyo, iyo research hospitala uu furay ee ka mid ah heshiisyo fara badan oo dhinaca militariga iyo hore loo kala faaxsadaa ka mid ah. Marka guud ahaan fiirisid infrastructure-ka xitaa Muqdisho keliya waxaad arki kartaa jidka keliya oo maanta la isticmaalo, dowladda Turkiga ayaa dhistay. Waxaa kaloo dareemeysaa xilliga aniga aan safiirka noqonayo 2012 municipality-ga oo Istanbul waxay usoo diyaariyeen municipality-ga Muqdisho qalab aad u fara badan oo ka koobnaa markaasi ilaa taqriiban 48 oo baabuurta waaweyn iyo makiinada iyo jidkaasi lagu dhisi kara. Marka gudahaan marka fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen. Waxbarashada waagaas ay bilaabatay oo taqriiban hadda markaan ka soo tagayay sanadkii 2015 ardada joogta ilaa 2000 ayay kor u dhaafayeen oo masuuliyiin kale gudinsana scholarship ilaa hadda uu socda oo Soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba waa la siiyaa. Marka arrinkaasna waa arrin aad muhiim u ah oo ma dareemi kartid waddanka maadaama uu burburay. Ayaga mabda'iyahan xataa ay aaminsan yihiin sababaha ay ardada halkaa u keeneen oo ay wax u barayaan inay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka.
Dhinaca kale, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Heritage oo daraasad dhowaan ku samaysay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer.
Xiriirkaas waa arrinta sariir dhinacana ka cusub oo Turkigu waxay Soomaaliya arrimaha Soomaaliya aada ugu soo macnaha usoo dhexgaleen wixii ka dambeeyey 2011 markii abaaruhu dhaceen. Marka dhinacaas marka laga eego waa xiriir qoto dhow. Marka dhinaca kale laga eegana Turkigu dowladdii Cusmaaniyiinta oo Muslimka mar madaxda u ahayd bay salka ku hayaan. Marka ilaa Sayid Maxamed ilaa Axmed Gureyna Soomaalida Axmed Gurey ay caawiyeen oo ciidan Bartaqiis iyo Tobaan isla socda macnaha Turkish iyo dowladda Cusmaaniyiinta caawinaysay. Marka xiriirkan dhow hadda isagoo macnaha cusub oo la dhihi karo 2011 uu soo xoogeystay baa haddana maxaa la yidhaahdaa uu dhinac dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan oo especially gaar ahaan Muqdisho deegaanada kalena ilaa Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhintaloolaan oo aad bay xiriirla leeyihiin oo Soomaaliland iyo Soomaaliya way heshiisiinaya Jubbaland way tagaan Puntland way hadda ku noqonaya xataa inay arrinta dowladda markii ishayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay. Marka safaaradda magaalada ugu dhex taalla hay-adahooda u jooga saakiinta iyo dadka qaxootigaada ixtiraam dowladdu waxay siinayeen waxaan cid kale siino taageero toos ah ay siinayeen marka dowladaha kale ay oranayeen wixii idin soo galaha laydina xisaabiyo. Marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama bini-aadnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay leeyihiin iyo kacasiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan.
Khubarada faallaysa siyaasadda dunida Islaamka iyo dalalka Carabta ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in taageerada Turkigu ay siiyaan Soomaaliya ay dardargelisay kaalmada ay dalalka jaamacadda Carabtu ay u fidiyaan Soomaaliya oo iyadoo xubin ka ah ururkaasi. Waxaana taariikhda xiriirka Soomaaliya iyo jaamacadda Carabta ka waramaya Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya una matala Soomaaliya baarlamaanka dalalka Carabta.
Runtii dunida Carabta si burburka Soomaaliya maartay ka dhacay siyaabo kala duwan ayay arrimaha Soomaaliya maartay uga qayb qaadanayeen. Waxaa jiray kuwo dhinaca maaragtay siyaasadda iyo dhaqaalaha aan shaqa kulahayn, laakiin inta badan waxbarashada maaragtay marka loo fiiriyo gacan weyn ka siin jiray oo Masar maaragtay masalan ay kamid tahay iyo Suudaan oo ayaga dhinaca scholarshipka ama deeqaha waxbarasho ardada Soomaaliyeed fursado maaragtay ay ka heli jireen ilaa iyo haddana weli sidii ay usii wadaan. Kuwo dhinaca samafallada ayay waxay usoo marin jireen waxyaabaha sadaqaadka laakiin inta badan aan dowladda shaqo kulahayn oo ay ahayd hay-ado oo markaa gargaar bini aadanimo oo Soomaaliya siiya oo Saudi Arabia ka socda, kuwa Imaaraadka, Kuwait, isla Suudaan laftirkeeda iyo maaragtay wadamo kale oo iyagana dunida muslimka sidaas oo kale iyagana doorkaasi ciyaarayay. Mararkii kalena maaragtay waxay isu bedeshay markii hadda dowlad xoogaa markaa iyaga xiriir lala samaysan karo la helay inay wixii inbagaati ka dambeeyey. Iyagana waxaa jiray kuwa dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalahaba gacan u fidinayay oo marba markii kale iyagana ku sii xigta maaragtay fursadaha loo fiiriyo maaragtay dowladaha kale ama Yurub ama Mareykan iyagana dhinacooda ay ka qayb qaadanayeen in Soomaaliya safaarado ay ka furtaan ama maaragtay iyagii dhaqaalihii Soomaaliya miisaaniyadeeda lagu kabaayay ama sidii dhismaha maaragtay ciidamada qaar hadda dowladaha maaragtay عن صوت المعمد ورأيه أنا غير أيوه عشان كل واحد هيد هذه الدولة وليبا هذا سيدي مركز يجي الدولة الأفكار كده حل راسي جرتوا يوم ما ده حد هذا سيدي أو خلاص الفرعون يهيل إن وحي اللي هي لك العرب لو بهلا يجي مثلا حل يشتري فحل أقنا إن بلغات جري إن سوامي الله سيو كل وليبا 7 مليون أو دولار لكن على قفا يلي سنين مركز لجرين ألجيريا oo markariye bixisay 10 milyan wixii ka dambeeyay aanan maartay dabagal iyo raad raac lagu sameeyin iyo bari dambe oo laftirkooda carabta qaar kooda ay u soo marin jireen hatta Soomaaliya markii loo baaday wax la siiyo hay'adaha kale ee caalamka oo UNDP ama UNESCO ama WHO ama WFP ee aanan dawladda toos markaa wax ku siin jireen laakiin arintaasi waxay wax iska bedeshay markii lugaha ila soo gashay Turkiya Soomaaliya oo ra'iisul wasaare markaa uu ahaa Mudane Erdogan oo kadib wixii ka dambeeyay bilowday in Soomaaliya dowladaha qaar kood aan danayn jirin oo dunida carabta iyo kuwa kale ba leh inay Soomaaliya iyaga ay ku soo maareeyay raad yeeshaan siyaasad dhaqaale amni iyo bulshada
sida ay qoraalo kala duwan oo ka soo baxa warbaahinta carabtu ay Hussein waxa jira wax lagu macneeyay tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarinta Soomaaliya ku loolamayaan Turkiga iyo dalalka Carabta oo ay ugu horeeyso dawladda Imaaraadka Carabta arintan ayuu professor Maxamed Umar Dalxa ku tilmaamay hadiiba ay jirto inay wadan u tahay umada Soomaaliyeed
noorta tartanka runtii la dhigi karo dunida Carabta markii Turkiga ay soo gashay Soomaaliya ay waliba si xoog leh oo ayaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay uga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada Soomaaliyeed taasina ay hinaas gelisay oo anaga laftirkeena shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilaawnay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan iraado wax kasta oo idinkaan xaqiina dhowrnaba ilaahay wuxuu noogu galaday Turkiya oo maanta ninkii cad ee bari hore wadada markii uu maray la dhigi jiray warninkaasi yaa waay aan armo carabi yahay hadda waxay maraysaa haduu talyaani yahay xataa in la yiraahdo waa turki marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka anaga waxtarka ee maanta ay maartay siyaasadda turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka daqdaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogaystay haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay Iran oo iyagana dhinacii markii Soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka maaragtay macaawino ila aad u fara badan oo laakiin markii dambe fiican lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa in safaaradii ay ka saaraan dalka maaragtay dowladda Soomaaliyeed ay go'aansatay haddana la wareegidii Turkiga ee airport-ka iyo dekad haddana masayir kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay maalaha dalal fara badan oo carab kaliya aanan ahayn Imaaraadka oo runtii Jibuuti ee gacan weyn iyo maartay door fiican ay ku lahayd marka loo fiiriyo oo dekadda Jibuuti oo iyada ay ugu badnayd maartay intan marka loo fiiriyo ee dhaqaale ahaan gelisa dunida carabta marka waxaa bilaabatay marka in Soomaaliya qaarna safaaradaha markii ay bufurteen oo Imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalama xataa in waddanka gudihiisa safaaradaha laga furayo xataa inay kala maartay magweynaadaan oo inay hesho maartay Turkiya dhul aad u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekedda marka loo fiiriyo oo ay dhismaha iyada ay dhistay aad moodid inaad Istanbul maartay adiga aad dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay Imaaraadna ay dhinaceeda markaas iyadana ay ka sameysay isla safaaradda iyadana waan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba hayeeshee Imaaraadku ay iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan sida markii ay arkeen iyadana Turkiya inay isbitaaladii iyada ay qaarna iyaga sida difar oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maartaruntii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii oo mar kale oo asaga haddana dalkii u yimid uu asagii madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya ay wada fureen haddana kuwa kale oo private oo iskuulo iyo maaragtay iyo hadana sidaa laba leh iyo maartay ee mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo ee waxtarka u mashaariicdooda ee ku tartami kara hadiiba wanaaga la yiraahdo dhinaca Soomaaliya waxqabasho waa Turkiga iyo Imaaraadka oo bannaanka yaalla walow hadda ay soo xaydanayso Sacuudi Arabiya oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda ayada iyo Kuwait ba inay Soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaaha maartay oo safarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya oo aada u danaynayso in wax laga qabto.
Laakiin tan jirii hore Soomaaliya u joogay Anqara haatanna ah wasiirka tamarta Mursal Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isagu qaba fikirkaasi ka duwan, waxaana uu tilmaamayaa inaanu jirin wax tartana oo u dhexeeya labada dhinac.
Wallaahi aniga tartan inuu jira ma aaminsani. Labadan dowladoodba waa laba dowladood oo saaxiibo la ah, maxaa la yidhahdaa Soomaaliya oo labadoodba raba inay wax u qabtaan, weliba khaasatan dhinaca amniga iyo dhinac walbaba. Yani labadan dowladood waa laba dowladood oo raba inay wax u qabtaan. Marka fiiri jirna mar walbana dowladuhu waxay tixgeliyaan geopolitical cambujada oo mantiqada iyo waa la fiiriya. Marka labadoodba Soomaaliya muhiim way u yihiin, wax tartan oo ka dhexeeya oo sida dadka qaarkiis ay u akhriyaan aniga uma akhriyo. Ani waxaan u arkaa nin walba wuxuu qaban karo Soomaaliya maanta u qabanaya, tartanna kama dhexeeyo. Marka fiiri jirna labada dowladood
qodobka kale ee xusida mudan ayaa ah iyada oo dowladda Turkigu ay si toosa kaalmada iyo mashaariicda horumarinta ee Soomaaliya u soo gaarsiiso dalka ayaa waxay taasi keentay inuu isbeddel ku yimaado hanaanka ay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay u taageeraan Soomaaliya. Waxaana tusaale u ah iyada oo inta badan hay-adihii ay Nairobi xarunta u ahayd ay u soo wareegeen Muqdisho, sidoo uu faahfaahinayo Ambassador Maxamed Cali America, danjirihii hore Soomaaliya u joogay magaalada Nairobi.
Walaal, xilligaas iyo xilligii ka dambeeyayba dowladdii Soomaaliya ee markasta anaga sabaadka joognay waxaan dhihi jirnay hay'adaha qaranka midoobay iyo safaaradahaba waa inay u guuraan Soomaaliya, u guuraan magaalada Soomaaliya ay ka shaqeeyaan, sababta oo ah lacagaha lagu talagalay Soomaaliya badankooda waxaa lagu isticmaali jiray ama ay ku bixi jireen halkan Kenya. Waxaan anaga aan ku doodi jiray waxay ahayd in lacagaha gaal la geeyo dadka Soomaaliyeed ugu faa'iideystaan. Dabcan markaa Turki timidna oo safaarad kale yimaadeenna safaaradihii iyo qaramada midoobay badankoodu way gureen, halkaas u gureen dowladda Kenya. Inta aniga aan joogay ayaga xataa dhihi jiray oo mataqaan inay oo xagga siyaasad ahaan ay dhihi jireen waa in xagga ay u guraan safaaradaha iyo hay-adaha u guraan. Walaa waxaan aaminsanahay wadee furan waa ogtahay ra-iisul markaas wasaaru ahaa haddana madaxweynaha Turkiga dayib wuxuu sameeyey waa ogeedeen walaa way ognahay inuu yimid Soomaaliya xamar yimid asiga reerkiisa iyadoo hay-adaha iyo mataqaanaa safaaradaha intijira Soomaaliya intuu yimid oo weliba reerkiisa keenay uu joogay xamar uu ku socday oo mataqaanaa tusay in la iman karo. Marka wada fiican buu furaa maysana Turkiya oo ogtahay airport-ka noo dhiseen fardada iyo gacanta ku hayaan, inkastoo mataqaanaa aan xogaa aniga aan dhihi lahaa inay fiican tahay eedama waxaa jiro waa maqasheenna in fardadii iyo dadkii Soomaalida ahaa ka shaqeynayay qaar laga raacday oo shaqaal la yareeyay. Waxaan dhihi lahaa Turkiga waa soo dhaweynaynaa, laakiin mashaariicda ay ka fulinayaan waddanka gudihiisa waxaan dhihi lahaa waxa wanaagsan in Soomaalida ay mataqaanaa loo badiyo shaqaalaha Soomaalida inaan la yareen in la badiyo mooyaane.
Marka la eego baaxadda ay leedahay kaalmada ay Turkigu gaarsiiyaan Soomaaliya, waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta uu Turkigu ka leeyahay Soomaaliya. Waxaana arrintaasi ka jawaabaya danjirihii hore Soomaaliya u joogay Turkiga Mursal Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan.
Horta arrintaasi markaa fiirisid adduunyadu hadda marxalad kale ay maraysa oo dib markaan u noqono sagaajameeyadii marxalad ay joogtay, hadda marxalad kale ay maraysa oo ah dhinaca dhaqaalaha ayay caalamka aada uga shaqeeyaan oo ganacsiga ugu muhiimsan. Marka Soomaaliyana waa la ogyahay meel istraatiiji ay ku taalla oo irid ku noqon karta dowladahan East Africa, guud ahaan ba amiiraado wadamadan Africa. Marka danta ugu weyn oo markaasi imaan karta waxaa waaye dowladda Soomaaliya xiriir fiican xiriir labada dowladood in markii horeysa la yeesho oo dhinac walba taabanaya dhinaca dhaqaalaha, taabanaya dhinaca siyaasadda, taabanaya dhinaca bulshada, dhinac walba. Markaas kadibna ay noqoto meeshan meel istraatiijiyada waa ogtahay dowladaha annaga dariska aan lahay qaarkood ma laha, dekeda ma laha, populationkood aada u badan yahay. Marka
waxaa sidoo dhan muhiim ayuu yihiin dowladda Turkiga inay dhinaca ganacsiga mustaqbalka waa meel istraatiiji ah. Ayada keliya maahan dowlado fara badan oo aad u danaya jir Soomaaliya.
Sidoo kale madaxa xarunta daraasaadka ee Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa ka dhawaajiyay in ganacsiga iyo arrimaha la xidhiira ay yihiin qodobo la xusi karo, isagoo intaasi raaciyay in taageerada Turkigu ay tahay, sida uu sheegay, mid ku salaysan niyad wanaag.
Turkigu waaba la weydiiyey anagoo mar daraasaan ka diyaarinay oo baaristaan ka sameynay Turkishka iyo arrimaha Soomaaliya ay ugu jiraan. Horeyna waan uga sameynay Turkishku macnaha iyaga markii la weydiiyo iyo sida markii la qiimeeyaba laga dhadhansan karo ama la dareemi karo, markii hore waxa aad soo dardar geliyey madaxweynahooda oo markaas ra-iisul wasaare ahaa baa la caadifooday gaajadii ay dadka Soomaaliyeed u dhimanhayeen 2011-2012 si marka hagar la-aan ah oo isdiimeyn ah buu dalkan ugu soo hagar baxay oo u yimid oo xaaskiisa u keenay, caruurtiisa u keenay, wasiiradiisa u keenay, bulshada Turkigana u dhaqaajiyey ilaa xubda xisbigii mucaaradka asaga kasoo horjeeday ninkii waxa ka ahaa Soomaaliya yimaado muxaafad iyo mucaaradna ay Soomaaliya usoo wada gurmadaan oo fanaaniintoodii ay fawaaruuriyaan oo shacabkoodii ay wax u aruuriyaan oo malaayiin doolar ay Soomaaliya geliyaan. Markaas marka arintaas muslim boqolkiiba boqol dad muslima oo gaajo u dhibanaya arrintii way saameysay wayna kusoo gurmadeen sida adduunka meelo badanba looga soo gurmaday. Kadibna dowladda Soomaaliyeed baa juhdi badan gelisay in maxaa la yiraahdaa dadkan muslimka awoodana leh oo Turkiga ay garabsadaan oo markaas dee la soo dhaweeyo oo la kasbado oo la yiraahdo walaal nagaweyn baa tiina gacanna siiya. Intaas kadibna markii gaajadiina la hakiyey xiriirkiina xoogaa u xididaystay waxay ka dhex arkeen Soomaaliya fursad oo ayagu waxay leeyihiin waddan muslim oo boqolkiiba boqol muslima oo Afrika ku yaalla nuuna dhow weeye, marka haddaan kuwaan caawino kadibna aan ganacsiga iyaga iyo warshadaha iyaga iyo waxa ka dhan dekadahooda ama halkaan ka dhisno warshado ka dhisno ama dekadahooda kasii dheefino 1 bilyan oo qof oo Afrikaana suuqaas baan usii mari karnaa dadkan muslimka aan isleenahay. Dhinaca kalena waxay leeyihiin maxaa la yiraahdaa Soomaaliduna macnaha waxay isleeyihiin waa macnaha abaalkaasna waad ku sii kudlan kartaan. Sidaasay marka Turkish Airlinesna u keeneen safaaradna u keensadeen iyagoo isla Afrikaanka suuqaas weyn Afrikaanka waxay ku doodaan Turkigu waxay leeyihiin dowladaha Yurubna alaabta lagu sameeyo Yurub lagu sameeyo waa ka raqiisanahay anaga ka raqiisan, waxa China laga keenana anaga ka quality fiican oo alaabta aan hayno aan noqoto wax warshadaysan wax kale. Marka marketka Afrika daayan hayaan Soomaaliyana inay ilaa Kismaayo, ilaa Berbera, ilaa Muqdisho, ilaa meel kasta degelaha ku yaalla inay ka macnaha salqabi karaan bay arkaan. Marka strategically bay u arkaan waddankoodana sumcad bay u siyaadinaysaa diblomaasiya. Haddii waddan faraha looga gubtay oo dunida koowaad oo Maraykan iyo kuwa deriska Ethiopia iyo cidowda ay faraha uga gubatay hadday xasiliyaan saaxiibna la ahaadaan dhaqaal ahaan uga faa'iidaystaan diblomaasi ahaan waxay arkaan inay macno dowladooda usoo kordhinaysa dalkooda oo sumcad u keenayso. Waxayna arkaan diblomaasiyada ay ku dhaqmaan inay maxaa la dhahaa ka duwan tahay kuwa Yurubiyaanka iyo Maraykanka iyo waxaasoo military iyo dana siyaasadeed ay tahayna xoogaa iska qabow ay tahay. Marka Soomaaliya inay ku tijaabiyaan oo ku buruuf karayaan inay siyaasad arrimo dabadeed oo macnaha qoyar socod ah sida China oo kalena aan ahayn mid baasiin iyo waxyaabaha maaragtay dabiiciga raadinaysa sida Maraykanka iyo reergalbeedkana aan ahayn mid argagixiso iyo keliya baxsanaysa aan ahayn mid iska qoyar socod oo bini aadnimo ku dheehan tahay inay wataan bay u dhigaanka arrimaha dabadda siyaasadooda inay tahay. Marka arrimahaasa marka iyagu ay ku sheegaan ama laga wardhisan karaa danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya marka hore caawimaad ahayd oo niyada markii dambe ay u macaanaatay waxqabadka iyo Soomaaliya sii jecelay waxaas iyo marka fog ama marka saddexaad ay u arkaan ganacsi ahaan Soomaaliya inay noqon karto meel Afrika ka gasho, Afrikan aad bay ugu laban tahay oo Turkigu ugu laban yihiin.
Mashaariicda dowladda Turkigu ay ka hirgelisay Soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada Turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
Runtii way marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo Turkish kaalmadiisa laftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd oo waddan dunida wadamada ugu maaratay dhaqaale iyo xoog weyn maahana wadan iska dhaxa. Marka xamar aad baa Muqdisho aad baa looga dareemaa waxtarkii iyo gurmadkii, siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo dunida kale oo iska maaragtay iska aan aad iyo aad tixgelinta iyo istaaga Soomaalida ay mudnayd aan loo soo istaagayn Turkiga way muujiyaan oo markii lacagaha ka dib airborka soo tiriya lagu haya la xisaabnay tuuba tiina Turkishku 3 milyan ilaa 5 milyan buu bilow basiinahay oo kabad miisaaniyada, taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib usoo noqdaan oo culayska ka yareeyaan dowladdu xal saro. Marar badan waxaa badan bay tiraahdaa waxaan ka qabanaynaa oo kala duwan. Soomaaliduna markii xataa dadkan westigaayo maxaa la yidhahdaa wax taraa haddana aan sidii la rabay waxu tarin markii ku daalaan Turkistan way diiseenaa qaarkood xataa ay ku handigaan oo maaragtay ku handigaan. Marka wax badanna waa laga faa'iidaystay dhibka Soomaaliya oo dhan Turkigu wax kama tari karo, laakiin Soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinka ku jeedin oo gacan qabta. Turkiguna waxaa la oran karaa arrinta saaxiibnimadaas way muujiyeen oo ama isbitaalada ay magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaaradda ugu weyn oo Turkish leeyahay. Safaaradda ugu weyn wadamada adduunka 190 wadan oo adduunka safaaradda ugu weyn oo Turkish dhistay Muqdisho ka dhisteen. Maalin dambe booqasho ku tagnay runtii waa la yaabnay weynigeeda iyo quruxdeeda iyo siday u habeeyeen. Marka Soomaaliya adduunku waa ka sii keeday Nairobi baa laga maamuli jiray. Hadda marka in wadan muhiim ah oo muslima oo raba oo u qaabisoonaya inuu ganacsi iyo waxla qabsadna la sameeyo inuu usoo jeestay xaggooda usoo jeestay waa fursad soo martay. Laakiin in la maareeyo oo la qasiyo danaha labada dal madaxda Soomaalida laga rabaa oo laga rabaa runtiina talaabooyin waa la qaaday. Marka sanadde waa la qurxin karaa waana la sii wanaajin karaa xiriirka labada dal iyo sida loo kala faa'iidey.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi aynu kaga gudubna waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, waxaadna ka dhegeysanayseen v o a oo idinka soo hadlaysa magaalada Washington. In ka badan 90 qof oo qaxooti ah oo la socday doon tahriib ah ayaa soo gaartay xeebaha Puntland galabta kadib markii uu soo galbiyey markab laga leeyahay dalka Jarmalka. Dadkan ayaa la socday doon u socotay xeebaha dalka Yemen. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa oo qadka taleefoonka si toos ah ugu jirta wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, ma maqlaysaa?
Aad baan kuu maqlayaa, waa mahadsan tahay. Horta doontu weli ma soo gaarin dekedda magaalada Boosaaso, laakiin salaadi maqrib kadib ayaa dekedda magaalada Boosaaso waxaa ka ambabaxay doon ay saaran yihiin ciidamada dekedda magaalada Boosaaso iyo saraakiil kale oo ka tirsan shaqaalaha dekedda. Way gaareen markabka, way u tageen. Saadburayntii dadka ayaa socota oo had doontii lagu gurayaa. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa iyo saraakiisha ammaanku waxay ku sugan yihiin gudaha dekedda magaalada Boosaaso. Goor dhaweyd ayaa la xiriiray, laakiin warar hoose ayaa la ii sheegay oo doonta waxaa la yiri markabku wuu badbaadiyey. Waxaa la yiri 5 beri ayay badda dul saaray, waxaa saaran 92 qof, 11 baa dumar ah, 7 ayaa caruur ah, inta kalena waa rag. Waxaa markabku uu saaray markabku dushiisa ayaa la saaray, cunto iyo biyo ayaa la siiyey. Kadibna maamulka ayaa iminka la soo wareegaya, welina ay soo gaareen dekedda magaalada Boosaaso.
Maxaa markaa laga sheegay doonta dadkan ay saarnaayeen oo ku dhacay? Ma cilad ayaa jirtay mise si kale ayay doontu ay u degtay? Maxaa faahfaahina oo laga helayaa dhacdadan?
Matoorka ka xumaaday baa la yiri. Marka adigu badda u dhexaysa Boosaaso iyo Yemen bay ahayd. Iminka markabka ayaa soo qaaday 3 meel jirta magaalada Boosaaso ayuu lagaga hortagay. Waa lagu maqan yahay laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta gobolka oo aan la xiriiro. Waxa ay ii sheegeen in gacanta lagu hayo dadkii doonta yar ee tahriibka ay saaray mas-uulka ka ahaa iyo tahriibayaasha. بيرس وحيان إن شاء الله وأنك جاري دونا أيدها المسؤولين
ما حال لك الشيء حالة دات كان مركا الله على شيء مسؤولين
والله مسؤولين واحدة والغم قيهاون فاهمين تايرو خوفنا وعيسيين مركا مركا بكذا مقالبا بوحنا شو قارن أي حالة دوضا لغان كرا لكي دي مسؤولين تكتو داو عنا لقيم الشيء doonti yarayd oo ay saarayeen oo uu kali ayaa ka xumaatayga saasaliin
adi adeed u maasan tahay wariyahayaga Faadima Yasiin Jaamac oo qadka telefoonka magaalada Boosaaso inooga warameysay doon ay la socdaan dad tahriibiyaal ah oo la sheegay in lagu soo qabtay badacas oo loo soo galbinayo xeebta magaalada Boosaaso waxaad naga dhageysanaysaan waa VOA magaalada Washington
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad wali naga soo taana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA boqolaal dad qaxooti ah oo ku nool xirada Ifo ee degmada dhaad degmada dadab ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka qaxootiga waxaana ay sheegayaan in ay ka cabanayaan halkii isbitaal ay lahayd xaafada Ifo in xaafada Ifo in la rarayo oo lagu daray oo lagu dari doonaan raahda isbitaalka xaafada Ifo 2 ama Ifo 2 oo 8 km u jirta wariyaha VOA ee gobolkaasi Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shireh ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Ruqya Cali Raage oo iyadu ah gudoomiyaha xaafada Ifo 2 wuxuuna ugu horeyntii weydiiyay waxa ay ka mudaharaadayaan dadkaasi
hadii la geeyo oo arrinkaasi ay garato hay'adii loogu talagalay maxaa ku jaban
waxaa ku jaban dibaato badan baa ku iyo ku jaban dadka gaari kara dambaan hayso waxa maana way tirta mar dambaan asnaash ilaafay lamana gaari kara waayelka jira farqata jirto dhikarka curyaanka jira wax gaari kara malaha talarna maasa way taalaa raashin lama qaato wada koray lacag kala soo soo gasho dadka waxa la dal sirra faafan dad gaari kara ma hayso isbitaalkaas ifo
marka xerada ifo dadka ku nool ee iminkaas leedahay isbitaal way waynayaan hadaad noo sheegto waa imisa
dadka ifo horta waa meesha laga guuray waa ifo waxaana ku nool oo hadda jooga 3000 anagana waxa weeye 900 iyo 3000 baan meesha ku deganahay marka dadkii isbitaalka loo soo dhalay lahaa ee asaga anaga hadda khaas ahaan marka la fakaaga wax raba isbitaal kale u baahan tahay meesha waxa kale soo saaran meesha fadhina waxaan u sii baahanahay ba isbitaalka kan ma ku kala marnay indhi iyo saraakiisa baa ichi iyo meelaha kale ee dadka ku kala ku fiican lahayd
marka hadda ma la hadashayn UNT oo ma ka wada hadashayn in arrinkan uu dadka qaxootiga dhibaato ku yahay oo ay ka haboon tahay in isbitaalka halkiisa loo daayo
waxa weeyo iyo awoodba isbaday cidna lama hadlayso cid ay hadlayay cusaynaysa male cid maamulahayn arki karin cid ay la hadlaysa malayeen waraaqay soo dirtay oo ay dhahdaa waraaqahaas qaata isbitaalkiisa saa lagu xidhay ogaanteen hada waxa wala iyo wax aan fadhiga oo ka galay midna ma jiraan
dadka hadda isbitaalka laga ku jiro iminka leeyahay waa lagu raraya, idinku ma la kulanteen oo ma soo ogaateen qaabka looga rarayo sariirahooda looga qaadayo ee loo geynayo meel kale?
Dadkaas waxay muujinayaan walaac badan, maalin walba waxaan idi maanaho sariiraha tijiifnaba isbitaalka kortaanaga lagu furi mararaba, maxaan fiirsanaa, maxaad qabateen, maxaad sheegteen, baanaga su-aal badan la soo weydiinayaa. Nin walba hadda waxa weye waa kabla kulula, nin walba wuxuu doonay ruuxiisa markii isbitaalka xagga loo raray inuu la soo cararo kalan indhaab u geysan oo gurigiisa ugu dhintay ayaa nin walba uu ku tashaday.
Inaa idinka ah mudaaharaadaan oo saxaafadda la hadashaan kasoko, maxaa hal ah oo kale oo aad isleedahay waa looga badbaadi karaa in isbitaalkiini halkiini idin joogo?
Haddii isbitaalka annaga uu halkiisa ahaado, cidna ma mudaharaadayso, cidnana dhib walaal dhib ooma siyaasanayso. Hadii isbitaalka la hao waxaaban ka baqdibo ummadan masaakiinta rafaadsan ee meel walba ka soo cirxeen ee gaari gaari karine meereebi gaari karine aan kamaan meel ahayn ee tageedane marka raxabsiga madaxa ka banaan ku jiray inay la jikaa isaga noqdaano iska lagayaano oo qani iyo taariikh iyo garaayadna ku dhacdo.
Waa tahay halka hadda isbitaalka la leeyahay waa laga rarayaa, maxaa la doonayaa in laga dhiso? Lidiin sheegay
wax Ilaahay halqay oo naloo sheegay oo laga dhisahaya malaha. Waxaa weeye UN waxay wado isbitaalka haddii la horo hadda ifatu la geeyo ifatu, madkasa wax daalo lama siinhayo, shaqaale kale looma geynhayo, lacagtaas ifatu ku baxayso ifayan maxaa loola leh jeclaayo? Waa su-aal isweydiin leh.
Waa tahay hadday dhacdo ka waran in dhaqaalihii hay-adihii in dawladdu waxay sheeganayeen inay ku yartaa, hadday dhacdo in dhaqaale yari ay jirto maxaa ku jaban marka in isbitaalkii la raro oo hal meel isugu guuro?
Waxaa ku taban hadda fogaasho way fog tahay, dadkana hanti ma haystaan, baabuur ma lahaan, lama gaari karo dhaxda lama gabdhoba maalin hore lagu raarsaday lahaa isbitaalada taallo burcado dhan ba iska xigta, waa meel xidi weyn oo waxaa weeye waxaa loo dhexeeya shub ah lama mari karo, marka aad dhaqdhaqa weyn ugu jirtaa meeshaas.
Dhegeystayaaltaasi waxay ahayd Ruqiya Cali Raage oo ah gudoomiyaha xerada Ifakow oo u warramaysay wariyahayaga gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire, waxaana uga warramaysay boqolaal dad qaxootiyaha oo isugu soo baxay wadooyinka xeradaasi Ifakow oo iyagu ka cabanayay in halkii hospital ee xeradu lahayd loo rarayo xerada Ifo laba oo 8 kilomitir halkaasi u jirta.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaa kusoo dhawaataan qaybta ciyaaraha, waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha igu helinaya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilowno koobka Europa League ee qaaradda Yurub oo ciyaarihiisii afar dambeedka ay xalay dhaceen. Naadiga Liverpool ayaa waxaa soo gaaray guuldaro lama filaan ah kadib markii daqiiqadii 92 ee ciyaarta laga dhaliyey gool aad u soo daahay oo kooxda Villarreal ay kaga adkaatay gool iyo waxba. Kooxda Liverpool ayaa waxay u haysatay in ay barbardhac Emery Ebera kula laaban doonto garoonkeeda Anfield oo lugta labaad ee ciyaarahani ay ka dhici doonaan Khamiista soo socota. Hase yeeshee goolkaasi lama filaanka ah ayaa wax weyn ka bedelay ciyaarta, balse macallinka Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu wili ku adkeysanayaa in garoonka Anfield ay wacdaro ku tusi doonaan kooxda Villarreal. Waxa uu yiri, waan ka niyad jabsanahay ciyaartan sida ay ku dhammaatay, hase yeeshee maanshaha garoonka Anfield ma ahan wax sahlan, waxaana filaynaa inaynu soo gudubno. Ciyaartii kale ee dhacday badan kooxda Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine ayaa waxa ay marti gelisay naadiga Sevilla ee dalka Spain. Ciyaartaasina waxa ay natiijo wanaagsan ka soo qaadatay kooxda Sevilla kadib markii ciyaarta ay ku dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Kooxda Sevilla ayaa markay ku laabato dalka Spain waxay u baahan tahay oo kaliya barbardhac hal iyo hal ama eber iyo eber ah si ay u soo baxdo ama in ay badiso. Dhinaca kale kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa waxa ay ka fikiraysaa in ay macallin ka dhigato Manuel Pellegrini oo ah macallinka iminka leeliya kooxda Man City ee dalka Ingiriiska. Kooxda Milan ayaa dhawaan waxa ay macallin u magacday Christian Brogi ayadoo oo xilka ka qaaday Sinisia Mihajlovic. Hase yeeshee wax isbeddel ah ma aysan dareemin kooxda oo waxa ay ku jirtaa kaalinta lixaad ee horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. Waxaana hadda u muuqata in ay macallin cusub raadinayso marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan. Wargeyska Gazzetta dello Sport ayaa waxa uu maanta qoray in macallin Manuel Pellegrini uu kaalinta koowaad ka jiro liiska macallimiin dhowr ah oo kooxda AC Milan ay doonayso. Macallinka kooxda Man City iminka leeliya Manuel Pellegrini ayaa waxa uu xilka ka tagayaa marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan kadib markii kooxda Man City ay go'aansatay in ay tababare u magacaabdo ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona iyo macallinkii hore ee kooxdaasi iminkana leeliya kooxda Bayern Munich Pep Guardiola. Dhinaca kale madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA Michel Platini ayaa waxa uu racfaan ka qaatay ganaax 6 sano ah oo laga saaray ciyaaraha isagoo oo racfaankaasina geeyay maxkamadda caalamiga ah ee ciyaaraha. Platini iyo madaxweynihii hore ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Sepp Blatter ayaa waxaa labaduba sanadii la soo dhaafay lagu helay dambi ah in ay jibiyeen xeerarka ciyaaraha iyagoo lacag dhan 2 milyan oo dollar u qaatay si aan daacad ahayn, waxaana la ganaaxay ilaa 8 sano. Si kastaba, waxa ay qaateen racfaan ganaaxooda lagu yareeyay ilaa 6 sano. Hase yeeshee, waxaa Platini iminka uu doonayaa in gabi ahaanba meesha laga saaro ganaaxan. Go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ciyaaraha ee laga gaarayo Michel Platini ayaa la filayaa in uu dhaco toddobaadka soo socda. Si kastaba, maxkamaddan oo ka kooban oo kaliya ilaa 3 garsoore ayaa kiiskan si cusub u qaadi doonta, waxaase laga yaabaa in inta uu filayo in laga yareeyo ganaaxa ama meesha laga saaro in gabi ahaanba ciyaaraha laga mamnuuco noloshiisa inta ka harsan. Ugu dambeyntiina, macallinka kooxda Everton ee dalka Ingiriiska Roberto Martinez ayaa mustaqbalkiisa waxaa maanta ka hadlaya guddiga kooxdaasi marka ay ku kulmaan magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska oo kooxdan ay ka dhisan tahay. Macallinkan ayaa waxaa dhowaanahanba beegsanayay dibadbaxyaal doonaya in xilka laga qaado, waxaana jira wara sheegaya in dibadbax xoogan oo ka dhan ah ay dhigi doonaan taageerayaasha kooxda Everton marka ay booqdaan kooxda Bournemouth oo naadiga Everton biri ay la ciyaari doonto. Guldarooyin dhowr ah ayaa soo wajahay kooxda Everton xilli ciyaareedkan, waxaana ugu dambeysay markii kooxda Manchester United ay ka reebtay semifinalka koobka FA Cup ee dalka Ingiriiska oo toddobaadkii lasoo dhaafay looga adkaaday 2 gool iyo gool. Taageerayaasha kooxda Everton ayaa waxa ay dareemayaan in la joogo waqtigii isbeddel lagu sameyn lahaa kooxda Everton. Xubintii ciyaarahana waanaga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo la socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Haatanna bal aynu jaleecno qodobada warka ugu door karoon. Ay Axmed,
shaqaalaha gurmadka ayaa weli baadi goobaya dadka ka badbaaday masjid dhisme uu ka socday deegaanka Garasbaale ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho oo maanta soo dumay. Mas-uuliyiinta degmada iyo kuwa masaajidka ayaa sheegay ilaa 30 qof inay ku dhaawacmeen dhacdadan. Waaxda gaashaanniga Mareykanka ayaa tallaabo edbinaha ka qaaday 16 ka mid ah shaqaalaha militariga Mareykanka oo ay ku jiraan 2 jeneraal sababo la xiriira kaalintii ay ku lahaayeen weerar si qaldan loogu qaaday isbitaal ku yaala dalka Afghanistan oo 42 qof lagu dilay. Dhowr qof ayaa la xiray iyadoo ay booliiska kala dhex galeen taageerayaasha iyo mucaaradka musharaxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kuwaasi oo isku dhacay xilli uu madaxweynaha dadweyne kula hadlayay gobolka ku yaala koonfurta Mareykanka ee California. Xukuumadda Kuuriyada Waqooyina waxa ay muwaadin Mareykan ah oo asalahan ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed ku xukuntay 10 sanadood oo shaqo culus ah kadib markii uu qirtay dambiyo lagu soo oogay.
Aad ayaad u mahadsantahay Axmed Cali Sheekh dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VO ee haatan. Aynu jaleecno kaalintii suugaanta Maxamed Xasan Lafoole iyo heestii ayan. What can you say?
codka macaan ee fanaanka maxamed xasan lafoole iyo heeskaasi ayaan ayaa gebagebo u ah baahinteenii idaacadeed ee habeennimo. Waa axmed cali sheekh iyo cumar xasan oo idinku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.